Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht një me kryetitujt. Kosova regjistron 4 viktima dhe 307 raste të reja me koronavirus. Kandidati Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryeministër Abdulla Hoti nuk e përjashton bashkëpunimin me lëvizjen vetëvendosje. Blokimi i procesit integrues rrit dozën e euroskepticizmit në Maqedoninë e Veriut. Shefja e Bashkimit Evropian Ursula von der Leyen pranon vonesat në furnizim me vaksina kundër koronavirusit. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryeministër Abdulla Hoti ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se nuk ka vija të kushe për asnjë parti, duke besuar se LDK-ja del para në zgjedhjet e 14 shkurtit. Mes tjera është kryeministri në detyrë, i cili ka qenë pjesë e dy qeverive të rrëzuara. Të dalë nga legjislatura e fundit e kuvendit të Kosovës, ka thënë edhe se vaksina e kompanisë Pfizer kundër koronavirusit do të arrijë në Kosovë gjatë këtij muaji. Intervistën me zotin Hoti e ka realizuar Shkumbina me Xhekaj.
Zoti Hoti, LDK-ja ishte pjesë e dy qeverive në legislaturën e kaluar. Si të dyja të rrëzuan, të parën e rrëzuat ju me mosim vazhdimit, të dytën gjykata kushtetuese. Pse duhet besuar sërish LDK-ja në të zgjedhje? Pse duhet votuar?
Se ka programin më të mirë, sepse historikisht e ka vendosë interesat e shtetit të Kosovës dhe interesat e qytetarëve për parë interesave partijake. Nëse ishin të dy qeverit paraprake, para neve, mënyrë se si jemi sjellë, njëherë në opozitë dhe pastaj në qeverinë paraprake, ju keni me pa që janë interesat shtetërorë që ne kemi vendosë për para.
Çfarë opcione që kanë mbetur për LDK-n? Sigurisht që ju garoni për partinë tua, jo për të tjerat, por a konsideroni sërish ndonjë koalicion eventual me lëvizjen vetëvendosje me cilën edhe kishit lidhur një farbesë, le të themi, në zgjedhjet e kaluara?
Tash jemi duke punuar që ne dalim të partë në këto zgjedhje dhe kemi shansa shumë të mira që ne të dalim të partë. E pas sa duhet konsideruar pastaj cilat janë opcionet për të formu qeverinë e re dhe institucionet e reja.
Do thotë, në këtë fazë nuk përjashtoni asnjë mundësi që mund të jeni pjesë ndonjë koalicioni me xhelët tani.
Në parim ne nuk kemi vijat kuqe. Punën që po bëjmë është që ne të komunikojmë me qytetarë, me biznese, me gjitha kategoritë, grupet e qytetarëve që të marrin besimin tyre për dalë të parë në këto zgjedhje. Dhe pastaj duhet ulim me gjithë spektrin politik që të arrijmë dakordimet e nevojshme mbi baza programore gjithmonë për të formuar institucionet e reja.
Në qenë se jeni ende kryeministër në detyrë, pse nuk erdhi ende vaksina?
Kushtojmë planet tona, pritjet tona që të vijnë sasitë e para të vaksinës, të vijnë gjatë muajit të shkurt në bazë të negociatave që kemë bërë me kompaninë Pfizer, edhe presim andej në mars më prill eventualisht të marrim atë 20% si që marrin edhe vendet e Ballkanit.
Pra po thoni që keni marrëveshje me Pfizerin dhe vaksina do të vijë gjatë këtij muaji.
Kështu janë mesedhën, mështojnë pritjet tona në bazë të vendimeve që kemë marrë dhe negociatave që kemë bërë me kompaninë.
Në tubimet e LDK-s por edhe partive të tjera shihet që masat anti-Covid, të cilat janë miratuar nga qeveria juaj, nuk po respektohen. Çfarë mesazhi po dërgohet qytetarëve?
Në të drejtën, unë personalisht po mundohem në maksimum me ekipin time që të kërkoj respektimin e masave, po ka situata nganjëherë që ato masa nuk mund të respektohen, po bëj thirrje që s'pagu të vendosen maska, të mbahet distanca, po nganjëherë po është e pamundur që të ndalohen qytetarë që të vinë në tubim.
Zotë Hoti, ju e reniset procesin e dialogut në korrekt vitit kaluar, procesin cili kishte stagnuar për një kohë gjatë. Por siç duket në procesin e sipër megjithatë stagnoi, ose të paktën kjo është përshtypja sepse nuk kishte me takimet nivelit të lartë, u arsituam edhe me pandeminë, por megjithatë grupet teknike u takuan. Çfarë është çasja e LDK-s? A ka ndryshuar diçka në çasin tuaj lidhur me dialogun e Brukselit?
Jo, sepse kemi strukturuar jashtëzakonisht mirë procesin e dialogut. Dhe në besoj që kjo është qeveria e vetme në disa qeverite të kalume që e ka strukturu mirë këtë proces e dialogu. Në qeverite me pashme, ju din se janë arritur marveshje parciale për fushat saktuare që jenë rrinë në Bruxelles me negociatë. Dhe ma dhe një dy qeverit për aprake, njëra nëzori një ligjë antikushtetus, që është shpallë antikushtetus nga gjykata kushtetuse, ligjë për dialogun, dhe në qeverin për parameje, hezitonin edhe të konsideronin hyrjen në proces të dialogut. Atë çfarë kemi bërë ne çnditën e parë është dizajnimi i procesit mbi parimet e qarta që ne negocojmë një marrëveshje përfundimtare që duhet të përfshijë njëojë reciproke. Nuk diskutojmë për çështjet të integritetit territorial të vendit. Edhe nuk diskutohet, nuk preket karakteri unitar i shtetit të Kosovës. Mbi këto parime ne kemi filluar procesin e dialogut dhe kemi arritur rezultatet. Ata tash letra që erdhi nga presidenti Biden që u dërgu Serbisë, besoj ka rikonfirmu që ne kemi pas plotësisht drejt për këto parime të procesit të dialogut cilat i kemi
vendosur. A mund të punon këto parime edhe tek ndërmjetësuesi i dialogut tek Bashkimi Evropian, sepse aty nuk kemi pasur një çështje të tillë. Thuhet normalizim ndërmjet dy vendeve, por jo edhe njohje reciproke.
Janë ishte një punu, po mbi këto baza ka filluar procesi i dialogut. Vetëm pikë të bazë ka fillu procesi dialogut, jo ndryshe. Kur kemi fillu në fillim të korrigut të vitit kaluar me samitin e Parisit nëse i kujtohet, ne kemi dakordu këto parimi për cilat fola edhe mande ka fillu procesi.
Jeni referuar shpesh marveshjes Washingtonit si historike. A mendoni se edhe administratën e re e gjithë marveshja pik për pik do të zbatohet? Dhe në qofë se edhe ju nuk jeni pjesë e qeverisë ardhshme, a besoni se Kosova do të amarë për si për të zbatoj këtë marveshje të plotë?
Kosova ka marrë përsi për zbatimin e asaj marrëveshje, nuk diskutohet në ajo çështje, sepse është marrëveshje historike. Pas nënshkrimit të pavarësisë, pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2008, janë dy marrëveshje të rëndësishme, dyat i ka realizuar qeveria e udhëhequr nga lidhja demokratike.
Kishte shqetësime sa i përket vendimit për hapjen e ambasadës në Jeruzalem. A mendoni se Kosova mund të kanalizojë pakënaqësitë brenda Bashkimit Evropian, por edhe vendeve islamike lidhur me këtë vendim?
Realisht ne nuk e kemi atë fuqi që të ndikojmë në kanalizimin e qëndrimeve të tyre siç po thoni ju, po
me mendimin e raportet personale të Kosovës me shtetet e tjera që kanë këtë shqetësim.
Po, unë jam angazhu edhe angazhom çdo ditë që së bashku me partnerët tanë ndërkombëtarë të harmonizojmë politikat e jashtë. Edhe unë besoj që SBA në veçanti do të na ndihmojë në këtë drejtim që të mos shkaktojmë kurfar trondje kjo në politikën e jashtme të Kosovës. Ne kemi nevojë për njohje në katër anët e botës.
Ju ishit 6 muaj kryeministër, por gjatë kësaj periudhe shumica misioneve diplomatike në Kosovës në botë, flas për shtetet le të themi me peshë më të madhe, sërish mbeten pa udhëheqës, pa shefët misioneve. Dhe në planin e brendshëm po ashtu edhe OKI-ja mbeti pa drejtor dhe nuk arritet që ta zgjidhni këtë, që ta emërojnë drejtorin e ri. Çfarë ndodhi? Pse nuk arritet që ta realizoni këtë?
Në diplomaci ne kemi hyrë procesit të rishikimit komplet të stafit diplomatik. Sepse në bazë të vlerësimeve të para ne po vrejmë që shpërndarja stafit tonë diplomatik në pra ambasada nuk është në përputhje me nevoja që ka shteti Kosovës. Ka ambasada që janë të stërngarkuara, ka ambasada që ka mungesë të stafit, ka vende që kanë edhe përveç ambasadave kanë të shpërndare edhe konsulata të ndryshme që nuk është që shërbejnë shumë në rritjen e bashkëpunimit në mes Kosovës dhe atyre vendeve. Dhe atë çfarë po bëjmë tash është që ta ristrukturojmë komplet stafin tonë diplomatik, ta rishpërndajmë në për misionet tona diplomatike në bazë të nevojave që ka shteti i Kosovës, të sigurohemi që njerëzit shpërndajmë në për këto misionin mbi bazat e meritjes profesionalizmit, sepse ka njerëz në për ambasada që nuk e flasin një gjutë hujtë, nuk e flasin gjutë në hujtë e vend ku kanë shku, për te kësaj ne dëshirojmë që ambasadat tonë atasht i plëtsoj me atashe ekonomik për të nëzitur investime në Kosovë dhe eksport malare tonë atje, dëshirojmë të i plëtsoj me atashe kulturor, njështë të promovojnë kulturë në Kosovës në ato vende, të i shpërndajmë ambasadat në vende më të larta që mund të kenë efekt në për vende tjera jo njohëse. Pra, kemi një strategji të qartë, ka duhet të shkojmë, pra në ka marrë kohë, sigurisht, disa muaj, dhe pasaj ndodhëm të proceset cilat në pamundësun që të marrën vendimet lidhë me stafin diplomatik. Dërka që të këto institucionet e brendshme, unë ka marrë vendimin për putin me kompetenzët e mija kushtetuse si kryeministër, jemi në proces të përzgjedhës, në disa për institucioneve kemi avancun, tjera ta zhdo të presim, sigurisht, institucionet e reja që ti përmbyllëm ato.
Intervistën me Zotin Hoti e gjeni edhe në faqen tonë e internet europaelir.org si dhe në llogarin tonë në Facebook.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Këshilli i prindërve të Kosovës dhe Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë kanë shprehur shqetësime për mënyrën se si janë duke i përdorur partitë politike objektet shkollore për fushatë zgjedhore në kohë pandemie. Ato thonë se veprimet e tilla dhe lejimi i një mase të madhe të simpatizantëve të partive politike që të hynë në shkolla është brengosëse për prindërit dhe fëmijët. Nga ana tjetër, drejtorët e shkollave thonë se ambientet e këtyre institucioneve ku zhvillohen takimet politike dezinfektohen detyrimisht në fund. Raport i Arton Konushevcit.
Rreth 100 objekte shkollore deri tash në Kosovë janë shfrytzuar për aktivitete politike gjatë fushatës zgjedhore. Të nesërmen në këto shkolla kthehen nxënësit. Këshilli i prindërve të Kosovës dhe Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë kanë shprehur shqetësime për mënyrën se si janë duke shfrytzuar partitë politike objekte shkollore për fushatë zgjedhore në kohë pandemie. Objektet shkollore janë përdorë në disa komuna, si në Prishtinë, Prizren, Gjakovë të tjera. Ymret Reshiti nga Këshilli i Prindërve të Kosovës thotë se veprimet të tilla dhe lejimi i një mase të madhe të simpatizantëve të partive politike që të hyjnë në shkolla është brengosëse për prindrit dhe fëmijët.
Ajo që ka neve na brengos tash si shqetësim është mbajtja e tubimeve të partive politike në për hapësirat shkollore, gjë që ne konsiderojmë që ajo është mundësi shumë e madhe e përhapjes virusit të nxënësit, për shkak që është e pamundshme të dezinfektohen shkollat, domethënë ato hapësira të cilat shfrytëzohen ku mund të frekuentojnë njerëz të ndryshëm që mund me qenë bazë virusit dhe që mund me lojnë në shkollë. Kjo domethënë për neve është shqetësimi numër 1.
Edhe kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, Raman Jashari, thotë se shkollat nuk do të ishte dashur të jenë vend takimet dhe zhvillimi i aktiviteteve politike për fushatë zgjedhore.
Covidi jeton në një kohë të caktuar edhe në metale, në drumë dhe në të gjërat, po them nuk është mirë që shkolla të ngarkohet edhe më shumë me vizitat e tila të cilat ne t'i mbajnë, ku t'i mbajnë, por jo në objekte shkollore, sepse ato duhet i ujmë nga se edhe ashtu e kështu, dhjetë fakti Instituti Shëndetit Publik, bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë, bashkë me Ministrinë e Arsimit të detyruan ta përfundojnë para kohë edhe që zjetojnë e parë pikërisht pse ishte ngritur numri i prekur me Covid.
Sipas të dhënave nga organizata qeveritare Demokracia në Veprim që monitoron procesin zgjedhor, aktivitete politike, thot ajo, partitë kanë zhvilluar në 98 shkolla. Në një nga shkollat ku është zhvilluar fushatë zgjedhore në ditët e fundit është edhe shkolla fillore Mustaf Bakia në Gjakov. Drejtoresha e kësaj shkolle Zana Kurtishe i Rudi tha për Radio Evropa e Lirë se me një vendim të komunës së Gjakovës, aktiviteti i njerëz nga partitë politike është zhvilluar në shkollë duke respektuar rregullat e rekomanduara.
Na i kemi pas dezinfektuar dhe kemi dezinfektuar pasi që është shkollë, domethënë është përfunduar. Edhe orari ka qenë pas mësimit, jo në orar të mësimit. Shka është vrejt, në isha dhe prej kamerave, është kur është bo pak ma tepër numri mrema, nuk është numru, po kur bo ma tepër jenë dalë jashtë, kanë qëndru jashtë. 3, 4, 5, kanë marka rika, kanë qëndru jashtë, për mësme bo ma tepër.
Drejtori drejturisë për arsim në komunën Gjakovës, Gjevalin Nikol Bibaj, tha se leja e drejtorisë për shfrytëzimin e hapësirave në shkolla është bërë duke pas për bazë rekomandimet e Institutit të Kosovës për shëndetësi publike.
Realisht leja të epinë se kanë me numër caktum të tëri vetëve, nuk e di aty janë nërgone tjera që i përcjellin a e të boj me numër, po sa e përgjët dizinfektimit kanë provlikit. Për ndryshë të shkollat janë furnizumë me dizinfektim.
Epidemiologu Yusuf Dedushaj, mjeki i pensionuar, tha për Radio Evropa e Lirë se shkollat pas përfundimit të aktiviteteve duhet të dezinfektohen detyrimisht.
Me dezinfektu duhet pas që me hinë, mas përfundimi të ojë, prap duhet më dezinfektu klasë, që është regullë të është.
Dedusha i shtoj se deri sa ka një numër të madhë të pjesëmarrësve në aktivitete politike në shkolla, dezinfektues duhet të ketë edhe në dysheme në hyrje të shkollës. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar edhe drejtorët e disa shkollave në Prishtinë, Mitrovicë, Prizren dhe Gjilan dhe të gjithë kanë deklaruar se shkollat pas përfundimit të aktiviteteve dezinfektimi bëhet gjithmonë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Arbnora Feza Idrizi është duke tentuar të thyejë edhe një rekord Guinness me punimet e saj me letër me teknikën origami. Ajo ka realizuar në Skënderaj flamurin e Kosovës të madh mbi 1200 metra katror. Aktualisht rekordi mbam një shkollë në Mongoli me një flamur me madhësi prej 1161 metra shkatror. Raporti Taulan Qenajt.
Arbnora Feza Idrizi nga Skënderaj po synon ta shkruaj për herë të tretë emrin e saj në librin Guinness. Përmes teknikës origami, ajo ka realizuar me letër flamurin e Kosovës të madh 1216 metra katror. Ajo tregon për Radion Evropa e Lirë mënyrën e realizimit të kësaj vepre.
Pjesa e letrës është 22 cm dhe është dashur 15 thymje me i realizu. Kemi punuar vetëm unë dhe Edona për 4 muaj nga 4 orë në ditë. Gjitha kondet është dashur të jenë të barabarta, edhe thymjet të bëhen me cepa anash, mirë po nuk kemi guxuar të i kalojnë. 127.400 pjesë letre kemi realizuar në këtë formë.
Arbnora Feza Idrizi thot se gjitha kjo po bëhet për nder të 13 vjetorit të pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt.
E kam bërë me shumë dashuri dhe krenari, ndoshta do të ndjesha personi më i lumtur në botë, që po arrij me realizu diçka shumë madhështore dhe me prezentu vendin tim me këtë flamur gjigant.
Për realizimin e këtij flamuri gjigant prej letre, asaj kanë ndihmuar disa nxënës të shkollës së mesme Hamz Jashari në Skënderaj. Ajo tani është duke pritur vendimin e Guinness.
Duke pas parasysh edhe gjendjen e fundit, domethënë pandeminë, më është pamundësu të grumbulloj një grumbull nxënësh, me të cilët patjetër është dashur që të më ndihmojnë, mirë po 3-4 veta prej tyre filluan shprehen dëshirën që të më përkrahin. Patjetër që ndoshta një ditë kur të pranohet kjo vepër artistike, do të ndihem shumë krenare.
Kjo do të ishte hera e tretë që Arbnora Feza Idrizi futet në librin e rekordeve. Ajo ka thyer edhe dy rekorde të tjera me punimet e saj me letër. Fillimisht kishte përgatitur një vazo të madhe nga letra dhe pastaj një lule. Për Radio Evropa e Lirë nga Skënderaj, Taulan Qenaj.
evropaelir.org
Në Maqedoninë e Veriut është rritur euroskepticizmi pas vetës bullgare që pamundsoi nisjen e bisedimeve të antarësimit me Bashkimin Evropian. Për herë të parë një të besimit është regjistruar edhe të shqiptarët, bazuar në një ulumtim të Institutit për Demokraci. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë kërkojnë nga qeveria masa konkrete për gjetjen e një zgjidhjeje me Bullgarinë, me qëllim zhbllokimin e procesit integrues. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kontesti me Bullgarinë që ka pamundësuar nisjen e bisedimeve të antarësimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, por edhe konteste të tjera në të kaluarën si çështë ai me Greqinë, kanë rritur dozën e euroskepticizmit në mesin e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut. Një ulumtim i Institutit për Demokraci ka dalë me të dhëna për rritje prej 3% të euroskepticizmit, duke e quar nga 18 në 23% gjën atyre që nuk mbështesin integrimin evropian. Anketa e realizuar në nëntor pas vetës bullgare, rritje më të madhe të euroskepticizmit prej 7% ka regjistruar te shqiptarët që deri më tani kanë qenë mbështetësit më të mëdhenj të Bashkimit Evropian. Pavarësisht të rënjes së besimit, 80% e qytetarëve mbështesin BE-n. Që të ndërpritet rënja e mëtej me besimit, qytetarët kërkojnë nga qeveria dhe institucionet tjera të marrin masa konkrete për kapërcimin e dallimeve me Bullgarinë.
Shqiptarët kanë qenë gjithmonë ata më optimistët dhe më dashamirët e kulturës dhe civilizimit evropian. Mendojnë që kjo çështje u stërzjat dhe u politizua aq shumë. Mendojnë se kjo çështje duhet zgjidhet sa më shpejt ose duhet bëhet një zgjidhje tjetër të mendohet ndryshe. Ndoshta të shqiptarët e Maqedonisë kanë ndikuar edhe situata e vitit fundit, pandemia, izolimi, i cili e rrit këtë skepticizëm dhe këtë dëshpim të shqiptarët.
Thot Burhan Amiti, aktivist.
Normalno dhe kësme razoqara në siti, znaqi problemot traje veke su deceni.
Normalisht se të gjithë jemi të dëshpëruar pasi problemet po zgjasin me dekadat të tëra. Sa mbyllim një problem, del një problem tjetër dhe kjo ka shkaktuar nervozizëm tek njerëzit. Ka rritur dozën e pesimizmit se mund të arrijet ndonjëherë integrimi evropian. Që të mos ndodhë kjo apo që të rikthehet besimi nevojitet angazhim serioz nga qeveria që të punoj më seriozisht në kapërcimin e dallimeve. Pasi njerëzit janë të lodhur dhe gjithmonë bëhen e kanë parë si shpresë për një jetë më të mirë. thot Branko Stojkovski, pensionist nga Shkupi.
Kushtet e njëpasnjëshme që fqinjtja lënd Maqedonisë dhe largimi sa më i madh nga kyçja në Unionin Evropian normalisht do të arrit këtë euroskepticizëm.
Thot Elmira Seifullau, aktor nga Tetova. Marko Trashanovski nga Instituti për Demokraci thot se vetoja bullgare seriozisht ka dëmtuar procesin e zgjerimit, gjë që ka çuar në rritjen e dëshpërimit të qytetarëve.
Bullgarës me të veto seriozno vo oshtëti procesot në rëshiruajnë një këtë takov.
Vetoja bullgare që pamundësoj arritjen e kornizës negociuese apo nisjen e bisedimeve të antarësimit me bashkimin evropian, seriozisht ka dëmtuar procesin e zgjerimit të unionit, por gjithashtu ka rënuar seriozisht edhe motivimin e politikës për reforma rrënjësore dhe zgjidhjen e çështjeve dypaleshe. E gjithë kjo ka bërë që edhe qytetarët të ulin besimin dhe integrimit evropian, thotë Trashanovski. Besa Kadriu, ligjëruese në Fakultetin e Shkencave Shoqërore në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov dhe njohëse e çështjeve politike, thot se rritja e euroskepticizmit ka të bëjë me dështimet e qeverisë në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me fqinjet, por edhe me dështimet në zbatimin e reformave, përforcimin e shtetit dhe rrjedhimisht krijimin e kushteve për një jetë më të mirë.
Gjithnjë më tepër këtu kemi stagnim nga këto procese për sa i takon, domethënë, çështjes së eurointegrimeve në shumë aspekte, në shtyllat kryesore, duke u nisur nga çështje të cilat kanë të bëjnë me sistemin e drejtësisë, mungesën e funksionimit të shtetit ligjor, pra zbehen shpresat ndërmjet qytetarëve se gjërat do të lëvizin nga embara. Dhe kjo gjë sigurisht reflekton në atë përditshmërinë tonë, në bindjet tona, në mënyrën e jetesës tonë edhe në gjithçka që ka të bëjë domethënë me atë pjesën e përditshmërisë e cila ne vetë na atakon brenda këtij vendi.
Thotë Besa Kadriu, ligjëruese në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Sipas anketës, për 38.7% të qytetarëve, integrimi i vendit në Unionin Ekonomik Eurazjatik të udhëhequr nga Rusia shihet si alternativë integrimit me Bashkimin Evropian. Për dalim nga BE-ja të qytetarët, është rritur përqindja se i përket besimit në shëbat, si faktor me ndikim të madh në botë. Për Radion Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Senatorët amerikanë kanë çuar përpara gjyqin ndaj ish-presidentit amerikan Donald Trump. Në këtë proces, që do të zgjasë të paktën një javë, senatorët do të vendosin nëse Trump është fajtor për nxitje të kryengritjes, lidhur me sulmin që i është bërë Kongresit amerikan më 6 janar. Holcit i kuptojmë në materialin VUS. Senati Amerikan ka votuar për çuar përpara gjyqin e dytë ndaj ish-presidentit Amerikan Donald Trump, mirë po dënimi duket se është i pamundshëm, përveç nëse një mori republikanësh ndryshojnë qëndrim. Me 56 vota për dhe 44 kundër, Senati ka votuar më nëntë shkurt për nisje të procedurave formale, më 10 shkurt për të vërtetuar nëse Trump është fajtor për nxitje të kryengritjes, lidhur me sulmet që janë bërë Kongresit më 6 janar. 6 republikanu janë bashkuar demokratëve në Senatin e ndarë në mbështetje të votës procedurale, që ka treguar se 2/3 e nevojshme për të dënuar Trumpin vështirë se mund arjen në gjyq. Në votën rreth procedurave të gjyqit, në qendër të diskutimit kanë qenë argumentet nëse kushtetuta amerikane mbështetë mbajtjen e një gjyqi të tillë pasi Trump ka përfunduar mandatin. Demokratët, që kanë udhëhequr gjyqin, të njohur si menaxher të procesit të gjyqit, kanë dorëzuar argumente ligjore bashkë me fjalime emocionale për të fuqizuar rastin e tyre, derisa republikanët besojnë se ekipi i mbrojtjes së Trumpit nuk ka qenë i organizuar dhe koherent. Mediat amerikane kanë raportuar që Trump, duke shikuar procesin nga prona e tij në Florida, është zemëruar nga prezantimi i argumenteve nga ana e ekipit të tij mbrojtës. Menaxherët e dhomës së përfaqësuesve kanë nisur deklaratat e tyre duke u treguar senatorëve që luajnë rolin e juristë në këtë proces, një material 13 minutash të trazirave që kanë ndodhur në Kongres. Përfaqësuesi Jamie Raskin, demokrat nga Maryland i cili udhëheq këtë proces, ka thënë se hartuesit e kushtetutës kërkojnë që ish-zyrtarët të mbahen përgjegjës për abuzimet sa kanë qenë në zyrë, duke përfshirë ditët e fundit të mandatit. Në videomaterial është parë se pasi Trumpu ka përthirrje mbështetësve që të marshojnë afër shtëpisë së bardhë për, siç ka thënë ai, të ndalur vjedhjen, referencë për pretendimet e tij të pabazuara se ka humbur zgjedhjet e 3 nëntorit sepse janë manipuluar, një mori e mbështetësve të Trumpit ka nisur të marshojnë drejt Kongresit. Pak o më vonë, zyrtarët policorë që ruajnë ndërtesën janë mposhtur nga turmat, në cilën janë parë persona duke mbajtur kapela dhe flamuj të Trumpit dhe duke thyer dyer dhe dritare. Nëse kjo gjë nuk përbën shkelje, atëherë nuk e di çka tjetër, u ka thënë Reskin senatorëve, pasi ka shfaqur video në të cilën është përfshirë edhe momenti kur një zyrtar policor ka qelluar një protestuese e cila ka tentuar të ngjitet në një dritare të thyer. Ekipi i mbrojtjes së Trumpit, që drejtohet nga David Shoen dhe Bruce Castor, kanë tentuar të argumentojnë se gjyqi është jo kushtetues sepse dhoma e përfaqësuesve ka nisur më njëherë procedurat për shkarkim të Trumpit një javë pas trazirave, duke ia mohuar të drejtën vetë ish-presidentit amerikan që të prezantoj argumentet. Ata kanë thënë se zgjidhja për këtë proces është largimi nga zyra, gjë e cila tani është e pamundshme pasi Trump nuk është më president. Gjyqi kundër Trumpit pritet të zgjas të paktën një javë. Duke nisur nga 10 shkurtim, si prokurorët ashtu edhe mbrojtja kanë rreth 16 orë për të prezantuar argumentet e tyre, jo më shumë se 8 orë në ditë. Gjyqi i parë kundër Trumpit ka përfunduar me shfaqësim në shkurt të vitit 2020. Akuzat atëherë kanë qenë të lidhura me abuzim të pushtetit dhe pengim të punës së Kongresit, bazuar në kërkesën e Trumpit që Ukraina të hetojë presidentin e ri të SBA-s, Joe Biden, dhe djalin e tij.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë thënë se të mërkurën janë shënuar si të infektuar me koronavirus edhe 307 persona. Shifrat janë në bazë të 1787 mostrave të testuara, ndërsa komuna me numrin më të lartë të infektuarve të rinj është Prishtina me 128 raste. Sipas raportit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri, kanë vdekur edhe 4 pacientë, duke e çuar numrin e përgjithshëm të viktimave në 1532. Gjermania pritet të zgjasë masën e izolimit të pjesëshëm deri në fund të muajit mars, pavarësisht se shkalla e infektimit është duke rënd në shtetin me ekonominë më të madhe në Evropë. Kancelarja gjermane Angela Merkel dhe kryetaret e 16 landeve do të mblidhen më 10 shkurt për të diskutuar strategjinë së ardhmes, teksa rriten thirrjet nga bizneset për të lehtësuar masat e izolimit. Merkel raportohet se preferon të zgjasë masat të cilat janë në fuqi prej muajit nëntor të vitit të kaluar dhe të cilat janë shpërsuar në mesin e muajit dhjetor. Qeveria ka vënë synim që duhet të raportohen 50 raste për 100.000 banorë në mënyrë që të hiqet izolimi. Aktualisht në këtë shtet raportohet për 73 persona në 100.000 banorë. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka pranuar gabimet në strategjinë për të siguruar vaksina të mjaftueshme për 447 milion qytetarë të Bashkimit Evropian, teksa është përballur me kritika nga ligjvënësit lidhur me menaxhimin që i ka bërë bloku evropian vaksinimit. Ne ende nuk jemi ku duam të jemi. Kemi qenë të vonshëm në autorizim. Ne kemi qenë shumë optimist kur kemi pasur të bëjmë me prodhimin masiv dhe ndoshta kemi pasur shumë vetbesim se ajo që e kemi porositur mund të dërgohej në kohë, ka thënë von der Leyen para Parlamentit Evropian më 10 shkurt. Rebelët Huthi kanë shënjestruar një aeroport në jug perëndim të Arabisë Saudite, ka thënë koalicioni udhëhequr nga sauditët që është i përfshirë në luftën në Jemen. Nga sulmi është ndezur zjarr në një aeroport komercial. Media shtetërore saudite kanë thënë se zjarri është vënë në kontroll. Nuk janë bërë të ditura më shumë informacione për incidentin. Aeroporti Apa, që gjendet afër kufirit me Jemenin, ka qenë shënjestër të sulmeve edhe në të kaluarën. Përndryshe, lufta civile në Jemen ka filluar më 2015 dhe deri më tani ka lënë të vdekur më shumë se 100.000 njerëz, duke krijuar krizën më të keqe humanitare në botë. Giganti Twitter ka bërë publike të hyrat rekorde për qerekun e fundit të vitit 2020, duke shënuar atë që shefi ekzekutiv Jack Dorsey e ka konsideruar vit të jashtëzakonshëm për platformën. Kryet social ka thënë se të hyrat janë rritur për 28%, apo në 1.29 miliard dollar në krahasim me qerekun e fundit të vitit 2019. Në janar të këtij viti Twitter pati bllokuar ish-presidentin amerikan Donald Trump nga kjo platformë. Analistët kanë thënë se kjo gjë mund të ketë ndikim në këtë qerek në të hyrat e kompanisë, mirëpo shefi kësaj kompanie ka thënë se Twitter është platformë qartazi shumë e madhe se sa një tema apo një llogari. Personi më i vjetër në botë, mrgesha franceze André, ka mposhtur sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi dhe do të festojë ditëlindjen e saj të 117 këtë javë. Lucille Rendon, që ka marrë emrin motra André kur është bashkuar rregullit katolik më 1944, ka rezultuar pozitive në testet për koronavirus në një shtëpi për kujdes të moshuarve në Toulon në jug të Francës më 16 janar. Motra André, e cila ka lindur më 11 shkurt të vitit 1904, është gruaja e dytë më e vjetër në botë. Gruaja më tjetër, në botë është Japonezia Kane Tanaka, e cila ka festuar ditëlindjen e saj të 118 më 2 janar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenarët Volli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru dëgjofshim.